Velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. I dag har vi også en lidt speciel episode. Vi tager nemlig på Jarl Hede for at holde håndværksfestival. Og nu siger du til mig, Mads, skal vi nu igen snakke håndværk? Jamen, der har lige været Skills. Og i februar, der var der jo håndværkerfestival. Ja, men man kan ikke snakke håndværk for meget. I hvert fald ikke i min optik. Og derfor tog jeg sidste år op til Jarl Hede, da de første gang afholdte deres håndværksfestival. Og jeg snakkede lidt med folk, der var på besøg. Og dem fandt jeg igen, inden at det igen løber af staben her i starten af maj. Men alt det og meget mere skal vi nok komme ind på. Endnu en gang velkommen til Den Nysgerrige Håndværker. Jeg er jeres vært, Mads Okking. Og lad os endnu en gang dykke ned i den spændende verden af håndværk. Jeg synes, vi skal starte med at lade Kasper Ratschen fra Jarl Hede fortælle lidt om, hvad de laver på Jarl Hede, hvad det er for et sted, og hvorfor at de afholder en håndværksfestival. Velkommen til.
Og tak for invitationen. Mit navn det er Kasper Ratschen, og jeg er udviklings- og afdelingschef på Jarl Hede. Så jeg prøver så vidt som muligt at holde godt gang i biksen og sørge for, at alle de fornuftige mennesker her på stedet, de løber den samme vej.
Det er godt.
Så selvfølgelig også prøve at nytænke tingene en lille smule.
Hvad er Jarl Hede egentlig?
Jamen, Jarl Hede er jo et af de allerbedste, mest hæderkronede frilandsmuseer her i Danmark, som kommer i starten af 1900-tallet, og den er jo ligesom født ud af en verden, hvor man kunne se, at der kom en masse globaliseringsbølger og strømninger fra alle mulige steder, og så begyndte man at blive lidt usikker på det, man havde fra gamle dage, og det ville man faktisk rigtig gerne bevare. Så det var hele fidusen og tanken bag, at man ligesom tog eksempler af det bedste, man havde af håndværk og bygninger og skikke og traditioner, og så lavede et museum ud af det, så folk de kunne komme og se, hvordan det egentlig var i gamle dage, og hvad man ligesom kom ud af.
Ja, men de er jo også fantastiske, de her frilandsmuseer. Jamen, det er jo selv stor fan. Altså det, og synes jo tit og ofte, der foregår en forbedelig formidling. Altså det her med at opleve museer, hvor man kunne gå ude blandt bygningerne, og se folk lave de her gamle håndværk, eller agere at den måde levede man på. Det kan jo noget i formidlingen.
Det kan det i hvert fald. Og det har vi jo en ganske særlig nordisk tradition for. Det er jo os, der har født hele tanken omkring frilandsmuseerne. Og Jarl Hede var så jeg også et af de første, der var med til at levende gøre det. Altså rent faktisk have nogen ude i bygningerne, der ligesom fik liv i og viste, hvordan det var at leve i gamle dage.
Ja.
Så den tradition, den holder vi jo hævd, også med håndværket specielt.
Ja, og det er jo håndværket, vi skal snakke lidt om, fordi I laver jo det her fantastiske tiltag, som hedder Håndværkfestival. Hvad er det, Kasper? Hvad går du ud på?
Jamen, håndværksfestivalen handler jo i grund og bund om, at vi gerne vil hylde håndværket og håndens fag og håndens gerning på alle tænkelige måder. Og selve festivalen er jo udsprunget af et større projekt, som vi modtog støtte fra Tietgenfonden, der netop handlede om at helt banalt dansk, altså at gøre håndværksfagene væsentligt mere sexet, og få flere folk til at vælge det til, og vise, at det også i sig selv er en rigtig, rigtig legitim og fantastisk levevej. Ja. Så vi kører jo en masse ting i løbet af året, men så den her festival, det er så ligesom kulminationen på det hele, hvor vi virkelig prøver at fejre og hylde de her håndværk.
Det projekt, som Kasper her taler om, er det fantastiske Modern Hands. Og hvis du ikke allerede kender det, så skylder du dig selv at gå ind og søge det på nettet. Jeg laver selvfølgelig nogle links i beskrivelsen til den her episode. Men det er et fantastisk projekt, og derinde kan du møde en masse passionerede håndværkere, der fortæller om deres håndværk og begejstring herved. Blandt andet Laura Feline, som er tækker, og hende har jeg faktisk også med i denne her episode, men hende hører du noget til lidt senere. Og vi havde jo, sidste år var jo ligesom gala-premieren, er det ikke rigtigt?
fuldstændig korrekt. Det var sidste år, vi prøvede det af for første gang, så der fik vi jo gjort os nogle erfaringer, som vi tager med til i år, hvor vi gør det endnu vildere.
Ja.
Så tænker vi jo, at traditionen skal fortsætte næste år med at blive det større også.
Ja. Ja, men det er jo nu, man har mulighed for at være med til at have der deltage og sige, jeg var med fra starten. Hvad oplever man på håndværkfestivalen op hos jer?
Jamen, vi har jo som noget nyt, må jeg ellers skynde mig at sige, at vi vil jo gerne understrege en lille smule den del, der hedder festival.
Ja.
Så der kommer jo faktisk rigtig meget musik på. Håndværkfestivalen, den kører jo 3 dage, der kommer store navne på alle 3 dage. Og så kommer vi også til at selvfølgelig, fordi vi jo også gjorde det med stor succes sidste år, at have fokus på alle håndværkene. Så der kommer jo mange forskellige aktører, både nogle frivillige, men også nogle virksomheder og nogle enkeltpersoner, og viser, hvad det er, de kan, hvad de brænder for med forskellige slags historiske håndværk. Så det kan man jo opleve og også få fingrene lidt i og prøve nogle forskellige gamle historiske håndværk, og så selvfølgelig altså få en fantastisk oplevelse ud af det.
Ja, og det vil jo være, altså der vil være workshops, ikke, som man jo som håndværker kan deltage på. Er det ikke rigtigt forstået?
Ja. Ja, der er nogle aktiviteter, som man kan deltage i. Nogle forskellige aktiviteter, hvor man kan prøve lidt. Altså det kunne være noget bindingsværk, eller det kunne være noget stråtag, eller noget maling, eller arbejde lidt med noget lerklining måske. Så der kommer nogle forskellige ting, man kan prøve af, ja.
Ja. Og så vil der jo, altså på et tidspunkt, så lukker det Jarl Hede jo for offentligheden. Og så der er jo en del af de her håndværkere, som formentlig bliver deroppe i dagene, for det gjorde de da i hvert fald sidste år, der var jeg selv med. Og så er der ligesom også noget for dem, sådan, der ligesom er dedikeret til håndværkerne, der deltager.
Fuldstændig. Der er jo et koncept, der hedder After Dark, hvor der bliver kælet lidt for folk, og der kommer lidt inspiration, og der kommer sikkert også lidt godt til ganen, og lidt lækkert at spise.
Ja.
Så helt sikkert, hvad jeg lige kan forstå på de andre, så, eller på deltagerne sidste år, så er det jo lige så meget det sociale at se, og opleve andre, der også har den passion for et håndværk, og så lære dem at kende, og måske få en god snak over en øl.
Ja. Jamen, det kan nemlig noget, det der. Det sociale skal man ikke glemme, og det der med at udveksle erfaringer og netværke, det kan vi håndværkere rigtig godt lære noget af, at det er jo navnligt sådan et sted, hvor man siger, hvor I kan samle nogen, som man må i hvert fald gå ud fra, er dedikeret, fordi de bruger jo ligefrem noget af deres fritid på det, eller deres arbejdstid på det. Så det her med at møde andre dedikerede ildsjæle, det ved jeg i hvert fald for mig selv, det kan give en et enormt boost. Altså, jeg var i hvert fald ret begejstret, da jeg kørte hjem sidste år. Det eneste, jeg var lidt nedtrykt over, det var, der var helt år til, at vi skulle gøre det igen. Men sådan er det jo med festivaler.
Vi skal simpelthen have en festival 2 gange om året, kan jeg høre det.
Det kunne være fantastisk. Ja. Ja. Jamen, og hvad var de erfaringer, I gjorde jer sidste år, hvor I tænkte, det laver vi lidt om på det? Altså udover det der musikken og sætte, hedder det, og understrege lidt festivalen, for det tror jeg er en rigtig god idé. Var der så en eller anden feedback, I fik, hvor I tænkte, okay, det vil vi skulle prøve at efterleve i år?
Ja, altså helt specifikt selvfølgelig det med musikken og få skabt lidt mere festivalstemning. Og så gjorde vi også den erfaring, at det er jo rigtig skønt at få fat i alle de folk, der allerede har valgt retning og rigtig godt kan lide at vise deres håndværk frem. Men vi kunne jo endnu mere rigtig godt tænke os at få fat i dem, der endnu ikke har truffet et valg.
Ja.
Så det er også noget, vi har gjort os lidt nogle tanker om, hvordan kan vi lokke andre til, altså folk, der ikke er kommet i gang med en håndværksuddannelse, eller måske sidder lidt og tvivler, når man skal vælge det ene eller det andet. Så simpelthen også at få fat i de unge og børnene og deres forældre, for det handler jo lige så meget også om, at mor og far synes, det er en fed idé, og at det ikke kun er datter eller søn, der er på den. Så også at få lokket de mindre og ikke typiske brugere til sådan en arrangement med.
Ja. Jamen, det kan jeg kun, fordi jeg gjorde det, jeg tog min lille familie med, altså min bedre halvdel og min lille pige, og havde det, og selvom jeg jo skulle være på og lave oplæg og alt sådan noget, jamen så de havde en fest, altså de hyggede sig, altså havde det Rosa, altså min lille pige der, hun synes det var så fantastisk, alle de ting hun kunne prøve at rende rundt, altså vi kunne sagtens være blevet op nogle flere dage. Altså, så det er en anbefaling, at man tager det op med familien. Altså, det kan virkelig noget, det der formidling.
Det er godt at høre. Det skal jo heller ikke være sådan, at vi bare prædiker for de allerede overbeviste. Det skulle jo helst gerne være sådan, at vi lopper en masse nye ting og viser, hvor fedt håndværk også kan være.
Ja. Jamen, det skal være en inspiration, men nu kan jeg jo forstå, at det her, det har I jo planer om, at det skal jo foregå mange år. Det skal jo være en tilbagevendende tradition. Altså, så nu er der jo mulighed for, at man kan komme igen år for år og så se, hvad udviklingen er i det.
Fuldstændig. Fordi det er jo født ud af det her projekt, som vi har med hjælp fra Tipkin-fonden, men det udløber jo næste år, men det betyder overhovedet ikke, at vi ikke har tænkt os at fortsætte, fordi det med håndværk og det historiske håndværk, det er bare en integreret del af Frilandsmuseets DNA. Ja. Det er sådan, vi vedligeholder vores bygningsmasse, og det gør vi på en lidt anden måde, end så mange andre museer vedligeholder deres bygninger. Ja. Så det er en væsentlig del af vores formidling også. Så kan vi jo mærke, at i takt med hele spørgsmålet om klimadagsordenen, ja. Altså, så er der flere og flere, der får interesse for netop det historiske håndværk. Ja. Så helt klart, det er noget, vi lægger i selen for, at fortsætte med det. Og det er jo også noget, der fylder rigtig meget for unge mennesker. Så hvis håndværk kan være en eller anden indgang til, at man kan være med til at bygge en bedre fremtid, altså, så vil vi jo hellere end gerne være med til at formidle den historie. Så det, nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi kan løfte den festival på en rigtig fed måde i de kommende år.
Ja, det bliver så spændende at følge, og jeg glæder mig til at komme derop igen. Tusind tak, Kasper, fordi du lige tog dig tid til lige at fortælle os lidt omkring Jarl Hede, hvad det er, håndværkfestivalen, og ikke mindst, at hvorfor skal vi komme derop. Så til alle dem, der lytter, vi ses ved derop, gå ud fra. Tusind tak til Kasper, fordi han stillede op. Nu kommer der en række samtaler med nogle af dem, som jeg mødte på Jarl Hede sidste år. Og det vil sige, at der vil både være samtaler, der foregik sidste år på selve festivalen, og så har jeg fanget nogle af de samme aktører igen for at spørge, om de skal deltage igen, hvorfor de deltog første gang, og hvad de håber at få ud af det, og hvad de synes, der er godt ved sådan en festival. Noget af lydkvaliteten er desværre ikke så god, fordi dengang jeg optog, ja, der var jeg meget ny i det her, og kvaliteten blev også derefter. Så jeg håber, I bærer over med mig, og alligevel kan høre nogle af de her fantastiske budskaber, der går igennem. Der er nemlig ingen tvivl om, at det er passionerede mennesker, vi har med at gøre. Så læn dig tilbage, tag en frisk kop kaffe og nyd lidt, nogle håndværkere, som brænder for deres håndværk. Den første, vi snakker med, ja, det var en, jeg fangede op sidste år på Jarl Hede. Det er Esben, og han er bygningssnikker. Jeg står her på Jarl Hede sammen med Esben, der er bygningssnikker. Og Esben, han er ved at lave vinduer. Nu tror jeg på, at jeg kan få Esben til at fortælle. Hvad er det, du laver, Esben?
Jamen, jeg er i gang med at lave sinker og tapper til et sæt drivhusvinduer. Ja. Det laver vi på traditionel vis, som man har gjort de sidste 300-400 år.
Ja.
Og det viser sig jo faktisk, at jeg laver også en del mere konventionelle ting, men hvis man skal have et vindue, der holder,
ja.
Uden at man skal bruge en masse krudt på det, så er det her faktisk, det er faktisk den bedste måde at gøre det på.
Og hvad er din baggrund?
Jamen, jeg er udlært bygningssnikker.
Ja.
Arbejder i et lille tømmer- snikkerfirma nede ved Aarhus, hvor vi arbejder meget blandet, både med restaurering af gamle bygninger, men også renovering og helt ordinært tømmer- og snikkerarbejde.
Hvad hedder de? Hvem er det?
Skovby Snikkeri.
Skovby Snikkeri?
Ja.
Hvorfor er du med her i dag? Altså, eller med på festivalen? Altså i hele taget, du har jo ikke bare kun været her i dag, du har været her alle dage.
Ja, altså jeg har været med et par gange tidligere, og synes det var et pisse hyggeligt sted heroppe.
Ja.
Man mødes med en masse ligesindede folk, der interesserer sig for deres håndværk og for andres håndværk.
Ja.
Faktisk bare folk, der er interesseret i det hele taget.
Ja.
Det gør, at man kan få rigtig, rigtig mange ting med hjem. Det er sådan, det er en måde at lade op på. i virkeligheden. Det er lidt hårdt at stå her og snakke med folk, men man får virkelig meget ud af det.
Ja.
Og folk er interesserede.
Ja, det er jo typisk det, man oplever med, at folk jo godt kan lide, men det er jo fordi, I jo som håndværker, der er her jo nok også, det smider nok igennem, at man kan se, at I laver noget, I synes, der er sjovt.
Ja, det gør det helt klart. Og det sjove, det er jo, når man så møder folk, som har, de kan huske det fra deres barndom. Nu står jeg også og kitter vinduer, når folk kan få lov at prøve.
Ja.
At folk de bliver sådan helt nostalgisk. Åh, den duft der, kan jeg godt huske. Og nogle folk de bliver sådan helt forundret, når de siger, jamen, det bruger jeg faktisk hver dag på arbejde.
Ja.
Og jeg faktisk, vi er mange, der er kommet frem til, at alle de der erstatninger, der er kommet i mellemtiden, siden de var børn, det er faktisk ikke besværet værd. De er faktisk ikke bedre, når det kommer til stykket.
Nej.
Hvis du vil lave noget. Altså nu bliver det hjem til mig selv. Og jeg er, når det er hjem til, så er jeg lidt doven anlagt. Så nu laver jeg et vindue, som jeg ved med minimal vedligeholdelse kan holde de næste 5-6 generationer. Og det tager måske lidt længere tid, men så galt er det faktisk heller ikke. Altså, man vælger de rigtige gode materialer, og de simple, velafprøvede samlinger. Og så kan du faktisk lave noget, som du kan strække i virkelig, virkelig lang tid. Hvorimod, hvis jeg tog den nemme løsning, jamen, altså, så kunne jeg godt begynde at spare sammen til næste drivhus allerede nu. Det gider jeg simpelthen ikke.
Nej.
Så det er tilfredsstillende at tænke på, at der går lang tid, før der er nogen, der skal pille ved det her. Og velkommen.
Ja, man fornemmer jo lige frem svalerne suse i luften. Det er altså ikke lyd, som jeg efterfølgende har lagt ind. Det var bare en af de her utrolig smukke solskinsdage, som man kan have her i Danmark. Stemningen kunne næsten ikke blive bedre. I baggrunden hørte man lige i slutningen af Maja og Esbens samtale den gode Nikolaj Kirk, der gik på scenen. Ham hører vi lidt senere, når han introducerer det panel, som jeg fik lov til at stille spørgsmål. Men nu skal vi lige snakke med en anden passioneret håndværker. Nemlig Dennis Ingemann Christensen, som er mester i virksomheden HH Tømmer og Bindingsværk fra Fyn. Og hvis nogen kan genkende navnet, jamen så er det fordi, at Dennis er en af de her passionerede tømrermestre, som dukker op i forskellige sammenhæng. Han deltog nemlig også på Håndværkerfestivalen her i februar, og der snakkede vi også med ham. Men lige nu, der tager vi lige den bid af samtalen med Dennis, hvor han fortæller om, hvorfor han deltager igen i år. Og så kommer der noget lyd for det, som mig og Dennis snakkede om ved festivalen sidste år.
Men jeg har sådan en god fornemmelse af at komme ud og fortælle det her med bindingsværk. Altså det her med, at bindingsværk stadigvæk laves. Det er en byggeform, som vi ser, der både er en masse fremtid i, fordi den har nogle styrker, som man kan sige, almindelige betonbyggeri ikke har. Og det kan jeg godt lide at komme ud og fortælle om. Vi er på flere forskellige små messer rundt omkring og sådan nogle ting. Ja. Så da de spurgte op for jer hede, om vi kunne tænke os at være med, jamen, så var der ikke den store tvivl. Selvfølgelig så skulle vi op og være med.
Ja, og jeg ved jo, at I var jo stort set alle sammen troppet op, kan jeg huske. I havde det, jeg var jo henne og besøge på jeres stand, hvor I jo havde lavet det helt store setup med at vise, hvordan man lavede bindingsværkstømmer.
Ja.
Var folk interesserede? Var de nysgerrige? Altså kom der både almindelige folk, eller var der også andre håndværkere, der kom forbi?
Jamen, jeg synes egentlig, vi havde nogle rigtig gode dage. Altså, vi var jo så, vi havde en 4-5 stykker med deroppe. Og så havde vi taget en masse tømmer med, og så var vores plan ligesom at komme og vise, hvordan vi laver bindingsværk i dag.
Ja. Altså,
så vi ligesom med vores moderne værktøj og sådan nogle ting der, men principperne er de samme, med tappet og navle og sådan nogle ting der. Og det synes jeg faktisk fungerede fint. Der var mange, der kom op, både af gæster, som normalt ville komme på Jarl Hede, som måske var sådan lidt nysgerrig omkring det, og sådan at sige, men så er det jo også nemt, når man har maskiner til det hele. Og det har de jo sådan set også lidt ret.
Ja, jo.
men til forskel fra 1900- og 1800-tallet, så er det altså timerne, der er dyre i dag, ja. Og materialerne måske lidt billigere. Så vi er selvfølgelig nødt til at effektivisere sig så godt som muligt. Og det synes jeg egentlig, der var... Altså, det fik man en god snak om.
Ej, hvor lyder godt.
Nå, Dennis, må jeg ikke lige spørge dig?
Jo.
Hvad laver I?
Vi laver en bindingsværksvæg, som vi skal stille op ned på Sydfyn, når vi engang får lavet den færdig.
Det her det er simpelthen noget, der skal ud og bruges i det virkelige liv.
Ja, det er det. Hvor er det skønt. Jeg synes, det er lidt sjovt at komme herop og så prøve at vise det her med, hvordan vi laver bindingsværk. Sådan,
man har faktisk også været nysgerrig.
Har ikke været nysgerrig? Jo. Specielt omkring vores maskiner, kan man sige.
Ja.
Som er lidt anderledes.
Hvorfor er I med til sådan noget her?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt at sætte fokus på det her med at bygge, både i træ, men også i bindingsværk.
Ja.
Og så er vi for at vise, at... Nej, fordi man kan sige, at museerne er jo gode til at fortælle omkring historien i, hvordan man byggede i gamle dage.
Ja.
Men det er også med til at sætte en kliché omkring det at lave bindingsværk. Det er besværligt, det er gammeldags, tager lang tid.
Ja.
Ikke? Og det er jo faktisk en fordom, som vi møder ret ofte.
Ja.
Hvor vi egentlig gerne, og specielt sådan en dag som i dag, og her på Jarl Hede, vi vil rigtig gerne sætte fokus på, at vi kan også godt lave bindingsværk ret produktivt.
Ja, selvfølgelig kan man det.
Og stadigvæk elsk håndværket i det.
Ja, men en ting er, man synes, det er dejligt at få lov til at lave, men man driver også en forretning. Man også jo, leve
det,
af
jo,
det,
det, altså, det er jo det, det, jo, det, altså, det jo, godt. Ja. Så for os er det sådan en balance. Vi elsker det, vi laver. Vi elsker håndværk og sådan ting, og kan også godt lide at stemme huller en gang imellem, men vi bliver også trætte af at stemme huller, hvis vi gør det en hel dag. Så en kædestemmer kan jo gøre det meget hurtigere, ja. og ligesom være lidt mere effektiv omkring det.
Jamen, det er sjovt, fordi når man taler om det her med håndværk, altså nu kan jeg jo sige for mit eget fag, murfaget har jo udviklet sig sådan meget begrænset, rent teknisk. Altså det er murske og murhammer, der er ikke sket det store. Men da vi gik fra håndskrue til en akkumaskine,
ja.
Altså det var der også nogen, der synes der var mærkeligt.
Ja,
men
ja.
Nu er der jo ikke nogen. Altså det er de færreste steder, man stadigvæk står og skruer.
Ja, lige nok. Nu snuser vi lidt til murværket også, ikke? Og ja. Vi kan jo også godt se denne her holdning omkring. Altså for 100 år siden, der blev der jo kun muret med kalk.
Ja.
Så kom cementen, ja. Og så var det jo kun cement.
Ja.
Og nu er kalk, det er jo sådan en... Det er sådan lidt alternativt. Ej, det begynder at blive mere normalt, men det er sådan lidt alternativt.
Ja.
Nej, det er faktisk mere originalt, end cementen er.
Det har været sådan en ting, som man jo netop også, apropos museum, det gør vi på museum.
Ja, ja.
Der brænder vi kalken, og vi læsker den, og så viser vi, hvad man kalker og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men helt op til 1960, der var det kalk, man brugte.
Ja.
Det var faktisk, fordi man i 1960 lavede om på en dansk standard,
ja,
hvor man introducerede KC-mørtlen.
Ja, lige nok.
Og så, fordi vi begynder at bygge på en anden måde, så var det fremadrettet. Men som du selv siger, nu begynder det, også i hele den her
bæredygtighedstematik
og snakke, så begynder det her, at kalk, det er jo faktisk et naturprodukt, og det bliver faktisk til CO2 igen, eller det bliver optaget CO2, så det bliver til kalksten igen og sådan noget.
Ja, lige nok.
Og det er ikke så omkostningstungt på CO2'en, som at fremstille cement.
Ja. Og det er lidt det samme, det er problematikken omkring det her med bindingsværk. Altså, vi har ikke nogen, der kan lave nogle beregninger på tømmersamlinger.
Nej.
Ergo, vi må godt sætte vinkler ind, vi må ikke sætte tømmersamlinger. Der er heller ikke nogen, der laver... Altså, løvtræ er ikke godkendt til bygningstræ her i Danmark. Så vi må principielt ikke bygge et nyt hus i egetræ. Vi må godt lave det i grænstolper, fordi den kan vi få C18 eller C24.
Amen, ikke?
Så, og det er jo lidt... Det er jo lidt kalkmørtel og cementen om igen, fordi man tænker, jamen det er vigtigt, at vi får nogle certificeringer.
Ja.
Jamen, så går vi jo glip af faktisk alt det, der er godt.
Ja.
Fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at en egetræstolpe, en 5x6 tommer egetræstolpe, holder jo...
Jamen, det hus har stået der i 400 år.
Ja, det er det.
Ikke? Altså, det er også nogle gange, kan undre mig det her, man siger. For det er fuldstændig det samme problematik, vi har med kalkmørtel. Det er, man kan ikke gå ind og beregne på det.
Nej.
Men for helvede, Sankt Benskirken har stået der siden 1080.
Ja, lige nok.
Står der nu. Den er altså ikke, altså. Hvad er det, vi skal beregne på?
Ja, det er det.
Men det er jo fordi, at dem, der jo rådgiver omkring det, jo måske ikke har den samme materiale forståelse som dem, der egentlig udfører det.
Ja.
Og så har vi også, synes jeg selv som håndværker, vi har lidt mistet evnen til at formidle det og forklare det.
Ja.
Altså, så ved jeg godt, I arbejder jo rigtig meget med det, og derfor så er det også det er en del af jeres DNA.
Men det er jo ikke vi er jo en lille procentdel af alle håndværkere i landet.
Ja.
Og det er svært. Altså, det er svært at finde håndværker. Det er svært. Selv skoler, nu har vi nogle lærlinge, vi sender på skoler, ikke? Og de kommer jo selvfølgelig med en anden indgangsvinkel, og lærerne står derude og tænker, ej, det er oldnordisk at bygge sådan. Altså, måske,
men det tror jeg ikke, det bliver ikke ved med at være sådan, fordi hele den her bæredygtighedstanke, der bliver det her med at bygge, jeg mangler bedre ord på traditionel vis, nemlig at bygge nogle huse, der kan holde i rigtig lang tid, og nogle materialer, der er beregnet til at kunne stå ude, og altså, det bliver... Der kommer en ny, der er en ny dagsorden, den er allerede på vej. Altså, ja. Så det her, som vi betragter som bevaringshåndværker, og måske også lidt nostalgisk omkring at bevare de her gamle, det bliver på et tidspunkt også normen i konventionel byggeri.
Ja, ja.
Fordi vi kan ikke bare bygge gasbeton og klaske en mursten med cementmørten udenpå. Altså, det holder ikke i længden.
Nej, og forhåbentlig så får vi sat fokus på det her med at bevare den bygningsmasse, vi har i forvejen.
Jamen, det er da klart, der er der ingen tvivl om, lige meget hvor energirigtigt vi laver et nyt hus, det mest bevaringsværdige, det er at reparere det hus, der står der.
Og det er der jo lavet beregninger på. Ja. Det behøves man jo ikke engang som
gode fornuftige håndværkere. Vi var jo så heldige, at de faktisk lavede jo på Lærlingens Hus. Jo.
Ja, ja.
Men de faktisk lavede et projekt med DTU og hedder Arkitektskolen i København. Ja. Og vi faktisk viste, at det eneste, der kan betale sig, det er faktisk at bevare det, vi har.
Det forskningsprojekt, som jeg og Dennis taler om, ja, det var det, der blev udviklet af DTU's Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi i samarbejde med Det Kongelige Akademi Institut for Bygningskunst og Kultur. De lavede et forskningsprojekt, der hed Livscyklusanalyse af transformation af et gammelt hus. Og det er lidt af en mundfuld, men det var faktisk vores Lærlingenes Hus-projekt, som var case. Og hvis du ikke ved, hvad Lærlingenes Hus-projektet er, ja, så er du nærmest ikke værdig til at høre denne podcast. Men jeg linker både til forskningsprojektet og til Lærlingenes Hus. Nå, tilbage til mig og Dennis' snak. Og vi springer tilbage til den telefonsamtale, som jeg og Dennis havde som opfølgning på sidste år.
Og det er jo altså også, det er jo også stadig hænderne, der skal styre værktøjet.
Ja, det er jo. Det er jo hænderne og viden omkring, hvordan og hvorledes det skal gøres. Det skal jo stadigvæk til, ikke?
Ja. Jeg kan huske, da jeg var i lære som stenhugger, der havde jeg en mester, som gik meget op i at fortælle, vise, at det, du skulle lære at bruge først, det var håndværktøjet. Og så stod man jo der og kiggede på, alle de andre dygtige svende stod der, og de brugte trykluft og skæremaskiner og gjorde alt, og det var så meget nemmere ud. Og man tænkte, ej, hvad det... Men han havde også en princip om, at du skal lære at bruge håndværktøjet, så kan du altid lære at bruge maskiner. Men det er jo ikke sådan, at man ikke bruger maskiner, fordi, altså, som du selv siger, det er jo timeløn, der er dyr. Hvis man kan have et stykke værktøj, der kan gøre det nemmere, jamen så gør man det jo også mere attraktivt, rent omkostningsmæssigt, at lave det her, det gamle, traditionelle, som jo mange af os jo gerne vil. Altså.
Det er jo det, men principperne er jo de samme, men vi gør jo egentlig også det her med, at når vi får nogle nye ansatte, eller lærlinge og sådan nogle ting der, jamen de får også lov til lige at stemme hullerne ud med et stemmejern, og til nøds lige sneglebord, ikke? For ligesom at få en fornemmelse af, at det her, det er altså, der er noget arbejde i det, og så er der selvfølgelig nogle maskiner, der gør, at det kan blive nemmere.
Hvad havde det? I skal jo deltage igen i år, kan jeg forstå.
Ja.
Og det må betyde, at I jo synes, at det er sjovt. Altså, nu ved jeg også godt, at I generelt er så jo gode til at komme ud. Jeg mødte jer jo også på hvad kan man sige, håndværkerfestivalen i år jo.
Ja.
Det er en lokomotivbygning, der var I jo også mødt talstærkt op. Det er jo fedt.
Ja.
I skal jo deltage igen op i Jarl Hede, som jo er håndværksfestival. Jeg skal nogle gange, så skal jeg lige det der med, at der er håndværk, og der er håndværks. Hvad forventer du at få ud af det i år? Altså, har du gjort dig nogle tanker om, hvad skal I gøre noget anderledes, end det I gjorde sidste år, eller synes du, det fungerede godt, så det er sådan set det, vi gør igen?
Men jeg synes, det fungerede godt. Jeg synes, det havde en god kombination af det her med det gamle og det nye, og vi fik den her fortælling omkring, hvordan vi gør det i dag. Og den vil jeg egentlig gerne komme op med igen og fortælle til nye eller de samme eller andre. Men for os er det også lige så vigtigt det her med at have en hyggelig dag deroppe. Altså mange af de ansatte, som jeg havde med sidste år, jamen de kommer med i år.
Ja,
og det er altså på frivillig basis for deres vedkommende også.
Ja.
Men de har jo også bare en passion og en lyst til at komme og fortælle om tingene.
Ja.
En ting er, at de har lyst til at lave tingene, men de har egentlig også en rigtig meget lyst til at fortælle om tingene. Og det kunne vi jo så også se bare sidste år, ikke, hvor vi havde taget... Jamen, vi var godt klar over, at vi ikke nåede hele den her facade. Vi har taget en facade med på 15 meter, som vi skulle have lavet. Og jeg tror, vi nåede at lave 4 meter.
Ja.
Og havde vi nu allerede arbejdet effektivt, så kunne vi godt have nået meget tæt på at være færdige med det, hvad det falder. Men det vigtigste var jo ikke at få lavet noget. Det vigtigste var jo sådan set at snakke med folk derop.
Ja.
Og give viden omkring det. Og så det her absensarrangement, synes jeg er super interessant også. Og det er jo også det, at de ansatte vil nyde at komme op og, eller nyder at komme op og sidde med de andre håndværkere på festivalen og sidde og snakke og komme i en debat og diskussion omkring, hvad er godt og skidt og sådan nogle ting der.
Jamen, så skal jeg lige se her, så vil jeg lige på falderæbet spørge dig om, jamen, hvis du skulle komme med noget input til Jarl Hede, altså dem, der afholder det, hvad kunne du så godt tænke, hvad kan du godt efterspørge?
Jamen, nu var vi sådan lidt, det var nyt sidste år. Og det gjorde så også, at jeg havde min familie med derop og havde så lagt mig på en nærliggende campingplads. Fordi jeg tænkte, at så kunne vi jo holde fri, når vi kom hjem.
Ja.
Men hele min familie og min kone var selvfølgelig med på standen, men mine børn på 13 og 7, jamen, de var jo en del af Jarl Hede. Så vi var jo ikke på den campingplads. Hvilket så også har gjort i år, at vi flytter simpelthen campingvognen ned og ligger ned på Jarl Hede, altså ikke inde på Jarl Hede, men de har en eng ved siden af.
Ja, fedt.
Så bare det, at i hvert fald jeg kan være lidt mere med om aftenen, det glæder mig mega meget til.
Ja.
Så ser vi frem til de her oplæg. Jeg kunne forstå på Jarl Hede, måske lave det sådan lidt mere med lidt musik og sådan nogle ting der i år.
Det måske, synes jeg kunne være meget sjovt. Lidt mere, man prøver lidt mere, altså uden at det bliver sådan, heavy metal-koncerter, og fadbamser, så tror jeg måske, at man vil trække festivaldelen lidt af det, lidt frem. Og det tror jeg ikke, det gør da ikke noget dårligt, altså, fordi...
Nej, det er med til at løsne stemningen lidt op, og ligesom gøre, at vi kan snakke, og jeg er helt sikker på, uanset hvad, så kommer snakken til at falde på håndværket alligevel.
Ja.
Selvom der er god musik. Men jeg synes, de gjorde det rigtig godt sidste år, og det er selvfølgelig lidt høje forventninger til i år, men det tror jeg også nok skal lykkes. Men det her med, man lige laver et indslag eller to om aftenen, og så kan man... snakke ud fra det, men det tænker jeg ikke er nogen problem at snakke, men at man lige bliver sat lidt i gang, det synes jeg er super fint, så det ikke bare er, at man, nu lukker det, og vi kan mødes derom, og så har man nok til bollet til at tage hjem, kan man sige, men
jamen, det jeg tror synes, jeg
ikke,
det
jeg har en idé med om aftenen også.
Jeg gjorde det samme, jeg tog også mine bedre halvdel og lille pige med, og de gik og hyggede sig.
Hele Jarl Hede museum deroppe er jo også fantastisk imødekommende, synes jeg. Vores datter på 13, som er hestepige, ikke? Jamen, hun faldt jo pladask for hestevognskørselen der, og blev ind i Shanghai til at hjælpe til.
Fedt.
Ikke? Ja. Hvorimod nogle steder kunne man godt, nej, det er en pligt, vi tør ikke lade nogen hjælpe til, og sådan nogle ting der. Der var de jo meget åbne og imødekommende af sådan nogle ting. Det synes jeg er super fint.
tusind tak til Dennis, fordi han både tog sig tid sidste år, men også i år, til at snakke med den nysgerrige håndværker. Nu klipper vi lige tilbage til festivalen sidste år, hvor jeg var så heldig at få lov til at have en paneldebat med tre fantastiske mennesker, som var nye i deres fag. Det er Maren, som er gået i lære som tømrer, faktisk hos Dennis i HH Tømrer Bindingsværk. Og så er det Laura Feline, som er tækker og i mellemtiden er blevet selvstændig. Og så er det Anders, som er blevet uddannet tømrer, som også i mellemtiden er blevet selvstændig. Og ligesom Dennis fra HH Tømrer Bindingsværk, ja, så har Anders faktisk meldt sig ind i Dansk Håndværk. Og det er vi jo glade for. Jeg fangede efterfølgende både Laura Feline og Anders, og de fortæller lidt om, hvorfor de var med sidste år. Men det kommer efter den her paneldebat. Så værsgo og lyt med, når tre unge mennesker, jeg siger det i situationstegn, fortæller lidt om, hvorfor de er passionerede håndværkere. Og læg mærke til, hvem det er, der introducerer os. Det er jo den navnkundige Nikolaj Kirk, som også er en fantastisk tømrer og en af ildsjælene bag initiativet til den her festival.
Halløjsa! Så vil jeg gerne byde velkommen til Mads Ocking og det fine panel. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I vil tale om. Velkommen.
Jamen, tusind tak. For lige at give en lille kort indflyvning til, hvorfor at jeg har fået lov til at komme og være med på håndværkerfestivalen, så er det jo fordi, at jeg jo selv er håndværker. Jeg er udlært murer og stenhugger, og har stort set i min aktive karriere hovedsageligt beskæftiget mig med fredelig bevaringsværdig byggeri. Men nu er det jo ikke så interessant altid at høre os gamle nisser snakke om det samme igen og igen. Det er jo derfor, vi skal tale med de kommende nye, unge generationer. Håbet, den danske fremtid for håndværk. Og derfor har jeg været så heldig, at der har været tre rigtig søde mennesker, som gerne vil stille op. Og det her, det er jo en del af den podcastserie, som jeg laver, der hedder Den Nysgerrige Håndværker, som er mig. Da Nikolaj for et par måneder siden kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme op og lave en episode heropfra, så var det eneste, jeg kunne sige, jamen du kan ikke holde mig væk, Nikolaj. Og da Nikolaj så spurgte, om jeg havde lyst til at sige noget, så sagde jeg, ja, det kan jeg godt, hvis jeg kan komme i tanke om noget. Men nu skal vi jo faktisk høre på tre unge mennesker. Og der vil være nogle af de besøgende, som er i dag, og nogle af de andre håndværkere, som jo kender jer, fordi de har mødt jer og snakket med jer. Men der sidder jo måske nogen ude på den anden side af podcasten, uden på den anden side af radioen, eller telefonen, det er nok ikke radioen mere i dag. Der afslørede jeg lige min alder, ja. Som ikke kender jer. Og derfor tænker jeg, at vi lige tager introduktionsrunde, og nu starter vi med dig, Maren. Vil du ikke lige fortælle lidt omkring, hvem du er, hvor du kommer fra, og hvad du egentlig laver?
Jeg hedder Maren, og jeg kommer fra Sydslesvig. Det er så syd for grænsen, så jeg er opvokset i det danske mindretal. Jeg er 46 år gammel, så jeg er ikke så ung mere, som du sagde.
Du ser bare ung ud.
Ja, jeg opfører mig meget ung, tror jeg. Så jeg har faktisk to børn, som er ved at flytte ud, eller en er flyttet ud, den anden er i gang med at flytte ud her til år, så jeg har fuld frihed til at være tømrer. Jeg er gået i en tømrerlærer for et år siden, så jeg er i andet lærerår nu hos HH Tømrer og Bindingsværk, som er et tømrerfirma på Sydfyn i Assens, som har specialiseret sig på restaurering af bindingsværkshuse. Og for mig har det været en livslang drøm at arbejde med træ. Og af forskellige grunde, så har det ikke lykkedes indtil nu for mig at gå ind i en lærer. Men Danmark har jo det, der man kalder for voksenlærlingsordning. Så det blev muligt for mig at gå derind der. Og det er jeg super glad for. Og for mig løber mange tråde sammen i faget. Så jeg er bare glad tømrerlærling. Ja.
Hvor er det fedt, hører man. Jamen, ved siden af dig, der sidder jo en yngre mand, som hedder Anders. Fortæl dig til, Anders, hvad er din historie? Hvor kommer du fra, og hvad laver du?
Jamen, jeg hedder Anders, er 28 år, kommer oprindeligt fra Nordsjælland, og er flyttet til Aalborg for 8 år siden med min nuværende kone. Og er lige blevet udlært tømmersvend her i foråret. Og interesserer mig utrolig meget for det her traditionelle håndværk, som vi har i Danmark. Og har egentlig brugt min læretid i et firma, som ikke laver den type arbejde, men mere det, som den almindelige dansker ville kalde for sådan traditionelt tømmerhåndværk med eternitplader og hardyplank og så videre. Men har en stor drøm om at komme ind i den her rigtige tømmerverden, som jeg vil kalde det for, med bindingsværk og stråtag og så videre, den rigtige Morten Korkidyl. Og er kommet hernede for at netværke og lære nogle folk at kende, som kan pege mig i den rigtige retning forhåbentlig. Ja. Så det håber jeg
der også noget, men det kan vi jo lige, det gik jo ganske udmærket til svendeprøven, så vidt jeg kunne forstå.
Ja.
Hvad endte det med?
Jamen, jeg fik en sølvmedalje, og...
Det er ikke helt tosset.
Og svendeprøveforløbets bedste svendeprøve, og...
Ja, skal vi ikke lige give den nogen mand en hånd? Det må man godt fejre sådan noget. Det må man gerne. Vi skal være meget bedre til at fejre i vores branche. Ja. Ved siden af, der sidder Laura Feline.
Yes.
Laura Feline.
Ja.
Kan du ikke fortælle os lidt, Laura Feline? Hvor kommer du fra, og hvad arbejder du med?
Jo. Jamen, jeg er 26 og blev udlært tækker, eller stråtag, for godt og vel lidt over et år siden. Jeg kommer fra Aarhus og bor også i Aarhus nu, så det er der det meste af mit arbejde også er. Jeg har jo så lavet alle mulige ting, efter jeg gik ud af folkeskolen til at starte på tækuddannelsen, men det er fordi jeg havde en kærlighed til strå. At jeg gik i gang med uddannelsen, jeg elsker at bruge mine hænder, jeg forstår verden igennem mine hænder. Og så synes jeg, det er spændende at arbejde med bæredygtighed også. Altså, der er alle mulige grunde til, at jeg gik ind i tækkefaget, men bare sådan helt kort. Ja. Nu som færdigudlært, så er jeg blevet selvstændig. Jeg laver nogle små opgaver selv, og arbejder også i et tækkefirma en gang imellem. Men så arbejder jeg også med forandring med kultur ude på erhvervsskolerne og ude i byggebranchen og arbejder med formidling af håndværk. Jeg synes, det er vildt spændende med alle de ting, vi ikke kan formidle videre på skrift. Hvorfor jeg også synes, det er vildt vigtigt, at vi jo arbejder med bevaringsværdigt håndværk. Så der er noget viden, der ikke går tabt. Ja,
og så fordi nogle af de gæster, der var her tidligere på formiddagen, så ville de jo også kunne høre, der holde et oplæg omkring Boss Ladies,
for
det er du også en del af.
Ja, det er
jeg. Og kan du ikke lige fortælle kort, fordi det kan jo være nogen, der sidder ude og hører podcasten, som godt kunne tænke sig lige at høre, hvad er Boss Ladies egentlig?
Ja, jamen det er en organisation, sådan en NGO, der arbejder med forandringsskabe og udfordre stereotyper og lave en kulturændring inden for byggebranchen. Og det er der så forskellige grene i, hvordan vi prøver at gøre det. En af tingene er vores ambassadørkorps. Det er folk, der enten er under uddannelse eller færdigudlært inden for håndværk, der er i byggeinstallations- og anlægsbrancherne. Så selvom kok jo også er en form for håndværk, så er det ikke en del af det her projekt. Men som tækker er jo en del af det. Og jeg er med i det der ambassadørkorps og kom med allerede i 2018, da projektet startede. Så jeg har ligesom haft forstændigt som en del af min uddannelse også, at kunne støtte mig op af, og det har jeg været vildt glad for. Der er informationer på Instagram og en hjemmeside, så der kan man gå ind og læse meget mere om det.
Ja, og så arbejder man jo også med, som kan jeg forstå det, fordi nu har jeg jo også haft fornøjelsen af at møde Nina Grus nogle gange, og snakke, som jo er foregangskvinde i Boss Ladies. Man arbejder også med at klæde på til at formidle den her. Lidt ligesom man jo gør med rollemodeller for EU, erhvervsskolernes elevorganisation, de har jo også det sådan korps, rollemodeller, fordi vi har brug for nogle unge mennesker, der kan spejle sig i nogle andre. Mm. Og nu er vi jo meget heldige af at have to kvinder her i som en del af panelet, fordi det er jo ikke typisk. Altså, vi arbejder stadigvæk med en 6-7% kvinder i byggebranchen. Og i en branche, der skriger på arbejdskraft, så er det jo ærgerligt, at det skal være så svært at få en læreplads, bare fordi man er kvinde.
Ja.
Men det er en anden og længere snak. Det, som jeg synes, der kunne være meget sjovt at snakke med jer om, fordi I er jo i hvert fald i byggebranchen, som hele bevaringsverdenen, nyere end jeg er. Og jeg har jo en fast forankret holdning til, hvad jeg synes, at godt håndværk er, og traditionelt håndværk, og de gode traditioner og sådan noget. Men jeg synes, det kunne være meget sjovt at høre jer. Hvad betragter I som godt håndværk? Hvad kunne I godt tænke jer af jeres fag? Hvad kunne I godt tænke jer at udforske? Og hvad betragter I som godt håndværk? Vi starter med dig, Maren.
Det er jo et meget bredt spørgsmål. Så man skal egentlig, for at komme til et rigtigt eller et godt svar, så skal man jo definere, hvad man egentlig vil høre. Så er det globalt? Er det kulturelt? Der er jo, hvis vi snakker om japansk bindingsværk, for eksempel, det er jo noget helt andet. Det er jo slet ikke på Lystavlen her i Danmark.
Nej.
Så vi snakker sikkert om danske traditioner. Eller
vi snakker dit eget fag, hvad du betragter inden for det, som er et godt håndværk. Hvordan vil du definere det at lave godt håndværk? Fordi en ting er, vi kan måle os frem til noget og sådan noget, men der ligger jo også noget, nogle etiske perspektiver bag, nogle tanker omkring, du gør dig som håndværker, for at jeg kommer i mål og kan betragte mig selv som en god håndværker. Hvad sætter du så af standarder for dig selv?
Der er både det traditionelle i det historiske. Altså, jeg er interesseret i historien, så for mig er det vigtigt, at man bevarer historien i noget. Så skal det due. Altså, det der duer, det er godt. Så det nytter ikke noget, at man laver noget historisk, hvis der ikke er behov for det. Det er godt, at man kan bevare det at se på, men altså i dagligdagens brug, det er jo det, vi renoverer. Altså, hvis man renoverer museer, så er det til at se på, til at videre overlevere historien. Men hvis man renoverer på et hus, der bebruges stadig, så skal det både det ene og det andet. Det skal være historisk korrekt, så vidt muligt, og så skal det jo due som hus og beboelse. Så fordi man opdager nye materialer eller nye metoder at lave ting på, så kan det godt være, at man tager noget nyt ind, og det er stadigvæk et godt håndværk. For eksempel begynder vi at isolere med hempcrete, som er en blanding af kalkmørtel og hemp, altså hampfibre. Og det er noget nyt, men det duer rigtig godt. Så det er også godt håndværk for mig, at man... det behøver ikke at hedde at gå med tiden, men at man er i udvikling. Ikke? Godt håndværk er også i udvikling. Det betyder ikke, at man dermed ikke kan bygge historiske bindingsværkshuse mere. Det kan man jo godt. Man kan lave de der tavle med mursten, som man har lavet, men man kan også lave dem i hempcrete. Så det er altså et håndværk, der lærer med, og der lever op til parametre som miljøvenlighed, bæredygtighed, historisk korrekthed, beboervenlighed, giftfrihed, alt det der, ikke? Og komposterbarhed, alt de der. Der er så mange forskellige parametre, også det der, hvordan kan det forarbejdes? Er det effektivt at bruge det i en dagligdags i et firma, som skal kunne sælge, kunderne skal kunne have råd til det? Så der er rigtig, rigtig mange parametre i det.
Ja, og det er jo, altså det er jo, du bringer faktisk et interessant tema på banen, nemlig det her med, at traditionelt håndværk og udvikling og moderne byggeri ikke nødvendigvis taler mod hinanden. Altså det er heller ikke min opfattelse nemlig. Altså, men der er godt, der kunne være en tendens til, at man i bevarings- og restaureringsbranchen, i hvert fald inden for håndværks- og udførendes kredse, ligesom skilte imellem, jamen enten så byggede du med moderne materialer, eller også så forholdt du dig alene til det traditionelle.
Ja, jeg tror, det er så forkert altid at lave sort og hvidt.
Ja.
At tænke sort og hvidt, det er en gammel måde at tænke på, og det er en stagnerende måde at tænke på. Så hvis man prøver at se hele farvepaletten, der er altid en måde, man kan finde en god løsning på. Ja. Og det indebærer for det meste, at man nytænker et eller andet.
Mm. Men nu tænker jeg, når jeg nu kan spørge dig om nogenlunde det samme, Anders, fordi du er relativt ny i faget, du har lige fået dit svendebrev, du fortalte mig også lidt tidligere, jamen du vil så gerne den her bevaringsverden, men der hvor du bor, altså rent geografisk, der havde du svært ved at opstøve nogle virksomheder, som specialiserede sig i det her. Så hvad gør du så? Hvad har du gjort der af tanker? Altså, skal det blive til, at det er dig, der bliver den, der starter den virksomhed i Nordjylland, eller skal du noget andet, eller hvad tænker du der omkring din fremtid?
Altså, det er jo også et meget stort spørgsmål. Nu ved jeg, min kone kommer nok også til at høre det her og så videre. Altså, så jeg vil helst ikke lave en fast plan lige her i live, men altså, jeg tror, det handler også det her, som Lauf Line også siger med, at lære igennem hænderne, så det handler om at lære mennesker at kende, lære de rigtige mennesker at kende, som der kan lære en det gode håndværk, som der kan lære fra sig, om det så på sigt skal blive til en virksomhed for mit vedkommende deroppe, eller hvad det skal, det ved jeg sgu ikke, men altså hele det her aspekt med at få det gode håndværk ind, og det gode håndværk for mig, det er også det her med, at man tænker over, hvad fanden det er, man går og laver. Altså, at man ikke bare gør, som jeg måske har lært af en eller anden svend på et eller andet tidspunkt, men jeg tænker over, hvorfor har jeg lært det her? Hvorfor er det, jeg skal gøre sådan her? Hvorfor skal jeg indbygge de her materialer her i det her hus? Hvorfor skal jeg, altså hvis nu vi snakker også lidt mere moderne byggerier, men hvorfor skal den her dampspær sidde i det her rum? Altså, giver det nogen mening for mig, eller gør det bare fordi, at det har vi altid gjort? Altså, jeg tror, at den der tanke virkelig er hovedet med, når man laver noget med sine hænder. Og tænke over, hvad det er, hvad fanden er det, jeg går og laver.
Jeg tror, det er så vigtigt, og jeg tror, det er en af de ting, som når jeg taler med unge eller nye og i branchen, så er det den der, at hvis ikke det kan forklares, så kan det ikke forsvares. Ja. Og der har vi jo haft en tradition til i håndværksbranchen. Vi har det her sidemandsoplæring, gør som jeg har gjort. For det gjorde min far før mig, og hans far før ham, og hans far. Og så bliver vi ved. Og det kan noget, hvis de traditioner, vi lærer videre, er gode. Men hvis de er fejlbehæftede, så er det jo et kæmpe problem.
Men det vil også sige, altså nu er der også snakket om alle de her nye materialer, der kommer. Altså, der er jo en kæmpe udvikling i hele materialbanken, vi har. Altså, der sker jo hele tiden udvikling i sådan et sted, som havnens hænder. Altså, det er jo et kæmpe fremgang, fordi at vi lige nok kan begynde at tænke tilbage på, hvad har vi gjort tidligere, bruge nogle af de materialer, vi har brugt tidligere, på en ny måde, og tænke ind i det her byggeri. I stedet for bare at gøre, som vi gjorde i 90'erne eller 60'erne, hvor vi måske ikke byggede helt så sunde og gode huse. Gå lidt tilbage, længere tilbage. Hvad brugte vi der? Tænk det ind i en ny kontekst. Hvordan får vi gjort det sammen, så vi tænker over, hvad er det, vi har gjort, og hvad er det, vi gør i fremtiden?
Det, som giver mig, det er, at I som nye håndværkere stiller de spørgsmål, fordi dengang jeg var i lære, der var det jo kæft trit i retning. Der stillede vi jo ikke altid de her spørgsmål. Nogle af os gjorde, og så fik vi så at vide, hvor vi var irriterende, at vi skulle holde vores kæft og bare gøre, som vi altid har gjort. Altså, men det er jo netop det her med, at I jo faktisk stiller de her spørgsmål, der gør, at de udførende, dem der allerede har svindende, begynder at stille sig selv nogle spørgsmål. Hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Der er jo ikke noget bedre end for en organisation eller for en virksomhed, det er, at når der starter nogle nye, så begynder de at stille spørgsmål. For det er faktisk den eneste måde, man ligesom får gransket sine procedurer, sine processer på, det er, at der er nogen, der kommer og siger, hvorfor gør vi det? Altså, nu kan jeg spørge dig, Laura Feline, fordi det er som om, at tækkefaget har jo også fået en lidt anden branding her de senere år, fordi hele det her bæredygtighed, som jo har været nye sort en del over i branchen, har været med til ligesom at pushe på, at der er måske andre måder at bruge strået på, end bare til tag, men også det at bruge det frem for andre, måske. Er det noget, som du... Var det en af grundene til, at du begyndte at interessere sig? Var der også det der bæredygtighedselement, som du synes, der var spændende? Altså, eller var det materialets beskaffenhed, du egentlig forelskede dig i?
Ej, det var helt sikkert, fordi jeg så en udvikling inden for branchen, men også altså materiale i sig selv. Jeg tror, at der er mange, der har et eller andet forhold eller en eller anden erindring omkring, og det at bo eller være tæt på et stråtag, det har jeg også, altså jeg forbinder det med noget hyggeligt, hvilket jo er godt. Men da jeg tilbage i sommeren 2018 så Vadehavscenteret i Ribe. Det er svært at forklare nu her, hvordan det ser ud. Prøv at google det, eller kom forbi og se det. Det er jo slet ikke forbandt med, hvordan et stråtag det ser ud. Jeg blev vildt forelsket, da jeg så det, fordi jeg tænkte, nej, tænk så, det materiale har så mange muligheder, det har et formsprog, der kan se vildt forskelligt ud. Og som noget af det lidt nyere inden for brugende strå, er jo også, at man tækker lodret. Og det er sådan, at hvis man tækker på en lukket konstruktion, så kan man regne stråene med som en del af beregningen for, hvor meget isolering der skal være i en bygning. Så det er jo en form for klimaskærm, du kan putte på dit hus. Og det synes jeg er vildt meningsfuldt.
Det var i første gang, jeg havde ikke set Vadehavscenteret andet end på billeder. Og for nogle år siden var jeg i området og kørte forbi. Og en ting er, at jeg har set det på billeder, men at stå der foran det, det er faktisk...
Det er bjergetagende,
synes jeg. Det er et besøg, men det er det, der, er, ja. Der findes tot. Der er meget, altså, nu er mit jo stenhugger og murer, det er jo sten og sådan noget, og derfor har jeg også en veneration for det materiale og sådan noget. Men det gjorde altså også noget ved mig at se det. Altså, havde det og for nogle år senere var jeg oppe og se det åndbare hus op hos egen vinding og datter, altså, hvor man havde tænkt vægkonstruktioner på en helt anden måde i bare et almindeligt typehus. Altså, det kunne noget. Altså,
jeg synes også, altså det er vigtigt at for mig noget af det, der godt håndværk er, og så have det for øje, hvem bruger det her, eller hvem oplever det. Måske er det også der, hvor håndværk adskiller sig lidt fra kunst. Nu skal jeg passe på at definere de to ting, men det er jo ofte det, vi laver, der er nogen, der skal bruge det. Det er ikke kun tage se på. Så det er jo vigtigt, at dem, der bruger det, får en god oplevelse ud af det. Det kan jo være en værdi at se et hus og blive bjergetaget af det. Det er jo tydeligvis en oplevelse, vi begge to husker, ikke? Eller er den her stol god, fordi den er pæn, fordi der har været nogle bestemte samlinger, eller fordi at personen, der sidder i den, sidder rigtig godt og kan sidde i den i lang tid, fordi den holder i lang tid. Jeg synes, det er vildt vigtigt at have øje for, hvem skal opleve det her. Samtidig synes jeg også, det er vigtigt i det gode håndværk at kigge på det hen over tid. Dem, der laver det, er det godt for dem at arbejde med de her materialer, de stillinger, de kan være i? Det var da også noget, jeg tænkte over, da jeg startede i tækkefaget. Jeg tænkte, at selvfølgelig der er en værdi i, at det materiale, vi har her i Danmark, det optager CO2, så det ligger lagret CO2, når det ligger på taget, ikke? Men der er ikke en masse giftige ting ved det, når jeg skal arbejde med det. Så ved jeg også, at det skaber et godt indendørs miljø for dem, der skal bo i det. Måske det også skaber en eller anden værdi i forhold til, at man får nogle minder, eller man forbinder det med hygge. Og når det så engang ikke længere skal være der, når jeg skal også huske at sige, at det er let at reparere på, og når det så ikke længere skal være der, jamen så kan vi næsten putte det tilbage der, hvor det kommer fra. Det synes jeg er altså bæredygtigt i mere end en forstand, og noget, der kendetegner et godt håndværk.
Så nu kan jeg spørge, nu når vi kommer ind på en snak omkring bæredygtighed. Er det noget, som du, var det også noget, som fascinerede dig, eller Anders, var det traditionelle håndværk? Altså, eller har du også gjort dig nogle tanker omkring, at det traditionelle og håndværk og bæredygtighed kan kobles?
Jamen det har jeg da helt sikkert, altså, og igen specielt med de nye materialer, der kommer på markedet nu her, altså jeg synes, det vil give super god mening at begynde at arbejde meget mere med det. Altså som sagt, så jeg kommer lidt af en verden af en lidt mere, almindelig gips og hardyplank tømmerforretning. Så det er virkelig også noget, jeg har efterspurgt. Jeg kan huske en gang, hvor vi var ude og lave en tilbygning for en kunde, som ville beklæde det med lærkekalmerbrædder og alt sådan noget. Og faktisk spurgte mester der, om der ikke var noget med noget træfiberisolering og sådan noget. Nej, det kunne slet ikke. Ej. Det var alt for dyrt. Det skulle man slet ikke tænke på. Altså, hvor jeg kan huske, at jeg engang snakkede med dem, altså, de var jo fuldstændig forarvet. Altså. Og så af andre veje har jeg så kommet til at snakke med dem igen, og de var også bare sådan, jamen det var kun dig, der havde styr på ham, mester. Det var helt forrygt, det han sagde der jo. Altså, men det er jo desværre bare sådan, der er rigtig mange virksomheder, som er. Altså, at de er fastnavlet i, hvad de synes er godt ved håndværk her. Og som nok ikke er så bæredygtig, som det kan være. Og det kan da godt være, at han er ret i, at der ville komme en lille mere pris for kunden, hvis det var, at de havde valgt træfiberisolering. Men igen, havde det så været det værd? Altså, havde de følt, at de havde fået et bedre produkt? Altså, det havde sgu nok været det værd for alle, altså på alle parametre.
Men det er også noget af det, som vi jo nogle gange ikke snakker om. Også fordi, at det konventionelle byggeri i Danmark er så konservativt forankret, at det hele handler om at tjene penge og gøre det hurtigt. Og det er jo det, som det, der måske taler mod det traditionelle håndværk, fordi at vi jo ved, at det tager tid. Godt håndværk tager tid. Og derfor har det også været en af mine kæpheste i mange år, når vi snakker om byggeri i Danmark, det er, hvorfor er den vigtigste faktor tid? Altså, hvorfor har vi ikke et system, altså et akkordsystem, der belønner kvalitet frem for omfang?
Altså. Det er jo kun, når man tænker kortsigtigt, at det tager mindre tid. Ja. Det tager mindre tid at klaske noget op, men det tager også mindre tid for det at ikke due mere. Så går der 40 år, og så bliver man nødt til at rive det ned. Hvorved, hvis man tager lidt længere tid ved at bygge et bindingsværkshus, bare for at tage et eksempel, ikke? Så kan det stå i 300 år, og du kan bare reparere på det, og så kan det bare stå 300 år mere. Så i længden er det jo tidseffektivt og ressourceeffektivt og alt muligt effektivt, at mange andre ting, hvis man tænker langsigtet over det, så er det de gode løsninger, man finder.
Og det er også det, som vi snakker om, Mads, med, at i gennemsnit så var det 16 år, at vi boede i gennemsnit i den samme bolig. Altså, det er jo hele tankegangen, med, altså hele mentaliteten i den danske befolkning, at jamen, det kan jo ikke svare sig for mig at bygge et hus, som kan holde i 300 år. Jeg skal jo kun bo der i 20. Altså, og det er jo totalt forkert. Altså,
dine børnebørn.
Ja.
Jamen, det er jo sjovt, og det er jo det, som jo er en stor del af bæredygtighedstanken, fordi nu er det jo ikke nyt, altså at, i øjeblikket der snakker vi jo om, som om nu er det ved at også skride og tage momentum blandt SV'erne og sådan noget, men Brundtland-rapporten, den kommer altså i 87, så det har været noget tid undervejs, og det er jo, så op i 15, så får vi jo den store samling i New York, hvor vi laver de her 17 verdensmål, altså noget, det der skal være med til at pushe, altså alle de forenede nationers lande til at ligesom blandt andet at tænke mere bæredygtigt. Men det er jo ikke nyt, og Brundtland-rapporten, den sagde noget, som jeg synes, man nogle gange glemmer, som er interessant i det her, det er, at de nutidige, altså de generationer, der er her nu, må ikke gøre noget eller opfylde deres behov, som gør, at fremtidige generationer ikke kan opfylde deres. Den måde, hvis vi byggede på den måde, så vil vi jo også bygge til generationerne. Og det sjove er jo, at vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken. Hvis vi bare kigger rundt her, præcis, med nogle huse, som faktisk er det jo ikke er vedligeholdelsesfrie. Men det skal det heller ikke være. Det skal huse heller ikke være. Det er det der, når huskompaniet sælger huse, de siger, der er vedligeholdelsesfrie. Der er der ikke noget, der er. Der er ikke noget, der er vedligeholdelsesfrit.
Jamen det, men det er det jo så ikke måske de 16 år, eller...
De 16 år,
de bor der, ikke?
Så er det på genbrugen.
Ja, fuldstændig. Ej, det er til deponi.
Deponi er også, ja. Vi kan ikke engang genbruge det, nej, det er faktisk ikke. Nej.
Det er jo næsten lidt ligesom, altså hvis man er i forhold til et andet menneske, man gerne vil have det forhold, det skal være i mange år, skal du også passe på det. Altså sådan et godt venskab er jo ikke vedligeholdelsesfrit. Sådan håber jeg, at der er flere, der måske også skulle tænke om bygninger på en eller anden måde.
Og det er jo faktisk, det er sjovt, for det har jo ændret sig. Det har jo ændret sig, fordi på den tid, hvor de her huse blev bygget, der var det jo en del af det at have et hus, at du gik og vedligeholdte det. For det var simpelthen for dyrt at udskifte det. Altså, du kunne jo ikke bare gå ned på tømmerhandlen og skaffe tømmer, eller bare betale mureren for at komme og mure, hvis du ikke havde råd til det. Du måtte selv gå og lave noget, for at det skulle holde i mange år. Men når jeg tænker for eksempel på langt de fleste af mine kammerater, som er akademikere og havde det og bor i huse, der er jo ikke nogen af dem, der kan vedligeholde deres egne huse. De er jo nødt til at få nogen ude, og det er jo altså, i Danmark er det sådan, at det er arbejdslønnen, der er dyr, og materialerne, forholdsvis, nu er det godt, da krisen ikke har hjulpet på det heller, altså, men materialerne, der er forholdsvis billige, men arbejdslønnen er dyr, men for 100 år siden var det jo lige omvendt.
Altså. Ja, jeg tror, det er specialisering, ikke? Vi har sørget for, at alt bliver skilt fra hinanden, og alle specialiserer sig, og de kan kun det, som de kan, den ene ting. Og så er der jo penge at tjene ved at skabe alle de der folk, som har behov, ikke? Behov for alting. Så det er egentlig penge, man er rigtig, ikke? Og man kan jo se, at der er en stor bevægelse tilbage til at være generalist, til at lære sig selv at kunne blive autark og upgrade og alt det der. Så man, den, folk er jo ved at forstå, at det er vejen frem, faktisk at gå et skridt tilbage. Ja. Hen over det der industrielle, nu laver vi hurtige penge på hinanden, ikke?
Jamen, altså, det er også, jeg kunne blive lamslået der her i forbindelse, når nu har vi introduceret Black Friday, og der var en mand, der blev interviewet, og så kommer han slæbende ud for Elgiganten med 3 fladskærme. Og så spørger intervieweren, hvorfor køber du 3 fladskærme? Mangler du en? Nej, men de er jo rare at have. Så, ja, altså, det siger jo meget om det forbrugssamfund, som vi efterhånden har fået bygget op. Ikke? Altså, ja. hvis jeg kan skaffe det, så skal jeg også have det. Altså, hvis jeg kan få 200 kvadratmeter bolig og råd til det, så skal jeg også bygge det. For det betyder jo, det er jo velfærd. Det er jo overskuds Danmark, ikke?
Altså, status.
Det er jo status, lige præcis, ikke? Altså, hvad er det skærme, opvaskemaskiner, der bliver produceret i dag, som kun er lavet til at holde 3-4 år, altså, det, fordi så skal jeg have en ny, og så bliver den der smidt på genbrugen. Altså, det er jo, vores samfund er jo gennemsyret af, at vi laver ting, som ikke holder. Altså, og hvad tror I, den er kommet af? Altså, hvis du spørger dig, Feline, hvad tror du, den holdning, hvad er den opstået af? Altså, og tror du, at den er ved at ændre sig?
Nej, jeg vil lige hurtigt gentage det. At...
Altså, at holdningen til det her med brug og smid væk kulturen.
Ja.
Hvad tror du, det opstår af? Altså, og er det i din optik noget, der vil ændre sig? Altså, ser du et håb for dit håndværk, at der bliver mere efterspørgsel på noget, der holder og som er lavet godt? Ja. Eller ser du, det er stadig konventionelt byggeri, der kommer til at fylde de næste mange år? Altså,
i forhold til det med sådan brug og smid væk, jeg synes, jeg har haft alle mulige. Jeg har tit tænkt over det, hvordan det kan være, og jeg vender tit tilbage til altså, sådan, vores kapitalistiske måde. Sådan, vi skal bare forbrug og nyt. Jeg tror, vi har mistet lidt, hvad skal man sige, den rytme, der er i naturen, og ting har sin egen gang. Og nogle gange er det fint at gå så stille og ikke bare forbruge. Jeg tror, det er på vej tilbage igen. Altså, at vi passer på vores ting og gerne vil reparere og har brug for bare lige at nyde det, der er. Det er i hvert fald det, jeg oplever folk på min egen alder. Og også at blive mere generalister på en måde. Altså, at det her plantefarvning og surdej og håndværk, faktisk alt det, som den her festival jo beskæftiger sig med. Ved jeg, der er mange, der gerne vil have en viden omkring. Nogle gange er jeg faktisk sådan legal. De har hørt nogen, der siger, unge mennesker ved jo ingenting den dag i dag. Jeg siger, nej, men jeg vil faktisk rigtig gerne lytte, hvis der er nogen, der vil fortælle mig det. Der er blevet fjernet alle de her almen viden fra skolen eller fra hjemmet. Jeg ved jo ikke, hvorfor førhen har fået den viden. Jeg har bare ikke fået det. Men jeg har altid lyttet, når at der er nogen, der gerne vil give mig det. Så jeg ved, at der er mange, der gerne vil passe bedre på deres ting, og de vil også gerne høre på nogen, der vil fortælle om, hvordan vi skal gøre det.
Jeg tror også, det er nemlig det. Altså, det er jo, man kan ikke skubbe skylden på dem, der ikke har fået noget at vide. Det er de ældre generationer, som har haft ansvaret for at bevare viden, for at videregive den viden, og det er bare blevet støvsugt ud af folks hoveder og af det system, som bliver kørt, ikke? Alle institutioner, de får jo også at vide, hvad de skal, hvad de ikke skal. Og uddannelserne kan vi jo se, der er nedbrydelse i uddannelserne, hvis man kigger på kvalitet. Så, og det er jo systemisk. Det er jo ikke tilfældigt. Så det modarbejder, det som, altså jeg ser det sådan, at det, der kommer oppefra, altså systemet, det arbejder i en retning, som står mod det, som egentlig den men også enkelt individer, som gerne vil være selvstændige, som gerne vil vide ting, som gerne vil gøre det rigtigt, vi egentlig efterspørger. Ja. Ikke? Ligesom med dig. Du leder efter nogen, der oplærer dig i noget, som er virkelig kvalitet, og der er for få til at give svar på det efterspørgsel. Ikke?
Jamen, jeg tror også, det er fordi, vi måske i virkeligheden, at der også er forsvundet identitet med det at være håndværker. Hvis vi nu skal snakke af det, hvis det er det, der skal inspirere nu er vi jo på en håndværkerfestival. Altså, du har ret i det, det gennemsyrer altså alle mulige andre aspekter af samfundet. Men der er også forsvundet, før i tiden, der var håndværk jo også et kaste, altså en klasse. altså det, ikke at det på godt og ondt, altså, men det var jo, du var jo defineret af den kasse, du tilhørte. Altså, og det kan man sige, det kunne også fastholde nogen i den, altså det, ligesom det har gjort i andre tider med, i samfundet, men det var jo også med til at understøtte en identitet. I takt med, at man udfaser det fra folkeskolen, og man holder op med at undervise i sløjt og de her håndværksfag, og man laver teknik og design, og man bliver ved med at prædike, at, det, at, det, at vi skal leve af vidensarbejdspladser, og folk skal i gymnasiet, og så er det jo dem, som der ikke er bogligt stærke, vi så kan sende på erhvervsuddannelserne. Det har altid undret mig, fordi der er ikke noget sammenhæng mellem at være bogligt svag, hvis vi skal kalde det i gåsøjne. Nu er der ingen, der kan se det, fordi det er radio, så jeg var gåsøjne med fingrene. Men havde det, og så blive en dygtig håndværker. Desværre. Men det er jo heller ikke, der har jo heller ikke været mulighed for rigtig mange unge mennesker at opleve den forudsætning, der skal til for at blive dygtig håndværker. For de er jo aldrig nogensinde blevet skolet i det. Eller set nogen. Eller været med ude i værkstedet. Fordi det er der mange, der ikke har mere. Altså, eller en onkel, der måske var murer, man kunne tage med ud i weekenden. Eller en tante, der var tække mand, og så kunne man tage ud og blive interesseret til det. Så de her, den her identitet forsvinder jo også ud af branchen. Det gør både, tror jeg, at en masse unge mennesker ikke kan se sig selv i det og vælger noget andet. Men det gør jo også, at mange håndværkere jo ikke har den her faglige stolthed, der skal til. Altså der opstår en ligegyldighed.
Ja, jeg tror også industrialiseringen, altså ikke det, at håndværkerne, de er blevet så meget industrialiseret, altså gået væk fra det der virkelige håndværk, ikke? At det gør det jo mere kedeligt, meget mere kedeligt og trist, og altså det, som egentlig er i det at lave håndværk, det er, at man arbejder som helt menneske. Man integrerer både hovedet, ikke? Sin viden og sine hænder, sine sanser og sin etik. Egentlig, altså, så det gør jeg i hvert fald, det prøver jeg at gøre, ikke? Jeg føler mig mere som helt menneske, når jeg gør det arbejde, jeg gør nu, end da jeg for eksempel læste på uni, eller da jeg underviste sprog, eller da jeg sad ved computeren og lavede noget arbejde ved computeren. Der var jeg ligesom et kvart menneske, fordi der var så meget af mig, der slet ikke kom til at spille, ikke? Og det bliver jo også endda taget ud af håndværket, de her faktorer, hvis man bare skal klaske gipsvæg op, ikke? Og der er ikke andet, du må. Så det er jo meget trist, og så er det også svært at videregive glæden og værdien, hvis den ikke er der mere. Ikke? Så den værdi, den skal jo sniges tilbage ind i faget, eller det fag, hvor det stadigvæk er, det skal bare blive kraftigere, det skal vokse sig kraftigere igen, og så skal der være grobund. Og hvis det ikke støttes af det offentlige, hvis der ikke er åbne ører for, at vi skal have institutioner, der laver restaurationsuddannelser til de forskellige, for eksempel, ikke? Eller noget i den stil, så er det en rigtig svær kamp.
Jamen, jeg tror også, altså jeg nogle gange snakker med venner, jeg oplever det også nogle gange selv, man kigger på en eller anden ting, og så for eksempel, når det er en gørtler, der har lavet det, eller en tømmer, eller en tækker, og så man siger, altså, jeg har jo godt kunne se den der stol der hele tiden, men jeg har faktisk ikke tænkt over, at der er nogen, der har lavet det. Vi glemmer nogle gange, at faktisk alle de ting, vi kigger på, vi har på, vi spiser, der er et menneske, der har haft det i hænderne, og jeg glemmer det selv tit. Jeg kan også, ja, så det er vigtigt på en eller anden måde at få personerne tilbage i dem, der har fat i alt det, skabt alt det materialeformede, det vi har rundt omkring os. Jeg også husker, da jeg var barn, der kørte der sådan noget, sådan pause-tv, der hedder sådan noget, sådan bliver det lavet, tror jeg.
How it's made.
How it's made. Ja, ja. Jeg elskede at se det. Jeg kan huske, jeg så en video omkring, hvordan man lavede lynlås på fabrikker. Førhen, jamen så kunne du måske se nogle i din familie, eller du selv var en del af klargøringen af, ikke, svinet nede på slagtebænken, eller at der blev kalket, når det var sommer, eller sådan. Det har vi jo så ikke set. Det er vi jo alle sammen en generation fra. Jeg har også set det på tv i How It's Made. Men lige nu der er det sådan, det er helt forsvundet.
Men du er fuldstændig ret, fordi vi omgiver os jo med alt sammen med noget, der er lavet med hånden.
Altså, man bliver lidt crazy at tænke på det, hvis man sidder og virkelig tænker over det.
Og det, ja, for nogle år siden, der lavede det tyske handelskammer faktisk en fantastisk video, der gik viral på YouTube, der handlede om, hvis ikke der var håndværkere, hvad ville der så ske? Og hele videoen består sådan af et børnekor, der synger en sang, og så begynder alt bare at bryde sammen. Altså stole, bord, tapet falder ned på væggene, at ure begynder at stramme, musikinstrumenter, der spiller musikken, går i stykker, at husene styrter sammen, og det ender med at være sådan en stenalder samfund. Fantastisk video, der egentlig viser, at hvis ikke der var noget håndværk, jamen så havde vi jo ikke noget som helst. Og nu kan det godt være, at vi ser det ikke i vores dagligdag mere, men Tyskland har faktisk lavet en fantastisk serie, der hedder Vies Magt. Jeg ved ikke, om I kender den, også til at finde på YouTube. Det er en fantastisk serie, lidt af de her byggefilm.dk, som er nogle danskere, der har lavet sådan nogle videoer omkring gammelt traditionelt håndværk. Men Vies Magt, den er for det første, at det er et sindssygt bagkatalog, de har alle mulige håndværk. Meget, meget velproduceret. De er en time lange programmer, og så er det altså lige fra en speciel taptømmer, altså det, der laver, altså til en, der laver korte, til at det er alt.
Det er godt, at vi skal lave det næste.
Så kan I jo, mens vi hører den nysgerrige håndværker, komme til det. Men jeg hørte faktisk for en del år siden læse et uddrag af Vitruvius, som var en latinsk af mange bedre arkitekt. Nu er Nicolai Hyllestad gået så fra Erik Bang, fordi han var faktisk ikke arkitekt, han var bygherre, eller bygmester. Men han sagde, at en, der bruger hænderne, er arbejder. En, der bruger hænderne og hovedet, er håndværker. Og en, der bruger hænderne og hovedet og hjertet, er kunstner. Og så siger jeg gerne til de unge mennesker, gå ud i verden og lav kunst. Ja. Fordi I skal både have jeres hænder med, jeres hoved med og jeres hjerte med. Og jeg ved ikke, om vi får så meget mere tid af Nicolai. Det gør vi ikke i den her. Nej, det gør vi ikke. Nej. Så vil jeg bare sige tusind tak til tre fantastiske mennesker, Maren, Anders og Fadine. Vil I ikke give dem en kæmpe hånd, for jeg synes, de har været mega gode.
Selv tak.
Det var altså en fantastisk dag. Det skal være den varmeste anbefaling for mig, at man tager op, hvis man er håndværker, eller også hvis man ikke er der, tager sin familie med og besøger Jarl Hede, når der er håndværksfestival. Efterfølgende lykkedes det mig faktisk at få fat både i Laura Feline og i Anders. Så her er lige et sammenklip af de ting og de refleksioner, de har gjort sig på baggrund af sidste års festival.
Jo, det kan du tro. Og tak fordi jeg må være med her i din podcast.
Selvfølgelig.
Jeg hedder Laura Feline, og jeg er uddannet tekker. Det blev jeg her for snart 2 år siden. Og arbejder nu selvstændig som tekker. Både mest mindre projekter i ind- og udland. Og ja. Så underviser jeg i tekning. Workshops for folkeskolepiger.
Ja.
Og lave forskellige arbejde, der ligesom skal fremme kendskabet til stråtag, men også håndværksuddannelserne generelt.
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anders Dam Lehmann. Jeg er selvstændig restaureringshåndværker med min tømmervirksomhed, der hedder Håndværk. Og så er jeg faktisk også lige blevet lønmodtager igen og blevet ansat som husrestaureringshåndværker på Vorgård Slot oppe i Vendsyssel.
Du er også med i Boss Ladies, ikke?
Jo, det er jeg. Det startede heldigvis i 2018, det samme år, som jeg startede på min uddannelse, så jeg har haft Boss Ladies med mig gennem hele min vej ind i håndværksbranchen. Og det er jo en organisation, der arbejder for igen i større kendskab til erhvervsuddannelsen, specifikt byggebranchen, har fokus på, at der skal være større kønsdiversitet, så mange af de aktiviteter, vi laver, henvender sig til piger og kvinder, der enten er i byggebranchen, eller kunne tænke sig at komme ind i den.
Jamen, jeg deltog selvfølgelig for at for det første at støtte op omkring det gode håndværk og sådan et arrangement, som det på Hjerl hed. Jeg blev sådan set kontaktet af en af dem, som der var med til at afholde det, Nikolaj Kirk. Kom sådan lidt med på en tilfældighed, faktisk. Det var egentlig ikke rigtig meningen, at vi havde tid. Sådan. Jeg er også familiefar, men konen, hun var sådan, det skulle jeg afsted til. Okay, så tog jeg så afsted. Og så udvidede jeg jo bare mit netværk helt vildt de par dage, jeg var deroppe. Og det er faktisk også på baggrund af den festival, at jeg startede min egen virksomhed.
Ja.
Direkte efter jeg var udlært tømmersvend. Så der kan jeg tillægge meget op på den festival der. Og rigtig glad for, at
jeg så meget stedet. På samvittigheden. Ja.
Ja, præcis. Meget godt.
Ja, meget godt, ja.
Ja.
Skylder vi. Ja. Ja.
Jeg har jo en svaghed for det gamle, traditionelle håndværk. Jeg synes, vi har nogle altså, vildt fantastiske traditioner her i Danmark, og er jo dygtige håndværkere. Og det synes jeg, vi skal blive ved med at have her i Danmark. Dygtige håndværkere også inden for det gamle traditionshåndværk.
Ja.
Og det var der jo rig mulighed for at dyrke på Hjerl Hede til håndværksfestivalen. Ja. Jeg synes bare, det ville spændende at se, hvad andre laver, og generelt at lære noget nyt. Jeg er jo bare en lille nichefag, så jeg må jo ud og søge viden, hvor jeg kan.
Jamen, jeg synes, det er en god. Altså, fordi det her med at få en forståelse med, hvad andre faggrupper laver, det har i hvert fald været min egen opfattelse med min egen fag, altså murer og stenhuggerfaget. Stenhuggerfaget er jo også et lille nichefag efterhånden jo.
Altså, ja.
Det giver faktisk altså, som oftest bedre opgaver. Det der med, at man ved, hvad laver jeg i forhold til tømreren, eller elektrikeren, eller maleren,
ja,
eller
hvad du kan være. Hvis nu jeg skulle ud og lave et arbejde, som er på et ældrehus med stråtag, der kan det jo godt ske nogle af de andre hånd. Så selvom jeg kan have en hyggeinteresse i min fritid, så er det jo også rart, når jeg er ude og lave et arbejde, at jeg kan finde ud af at snakke med de andre håndværkere. Jeg ved jo ikke lige præcis, hvordan det skal udføres, men måske har lidt bedre forståelse, i hvert fald en ydmyghed over det arbejde, de laver.
Jamen det er jo en pointe, som jo taler lige ind i det, som er noget, som jeg jo også i gang imellem forsøger at italesætte i den her podcast, at der er en stor forskel på det her med at være ydmyg og være underdanig. Det er navnlig noget, jeg italesætter, når jeg snakker med yngre kollegaer inden for branchen. At hvis man vil lære noget eller indgå i et godt samarbejde, så det her med at være ydmyg over for, hvad andre laver i forhold til deres fag, men også hvis du vil lære noget af nogen, du anerkender som at være dygtige, og de har en viden, du gerne vil have, så gør det ikke noget at være ydmyg, men det er jo ikke det samme som, at man behøver at stå med hatten i hånden. Det som vi tit i Danmark forveksler med underdanighed. Altså.
Ja.
Ja, så gik jeg i gang med at starte min egen virksomhed. Skulle jo sådan set også dygtiggøre mig inden for den her niche af håndværker, som hedder restaurering. Og også i den forbindelse, så tænker jeg også, at restaurering og bæredygtig byggeri hænger rigtig godt sammen. Så også inden for det.
Stemt.
Og har brugt usædvanlig meget tid på at netværke og snakke med folk og tage til møder og ture til København og også været op og besøge dig, har jeg endda også været.
Det var dejligt.
Op på dit kontor, ja.
Ja.
Så har jeg også brugt i hvert fald sammenlagt 2-3 måneder eller sådan noget det sidste år op på Håndværkerakademiet op på EUC Nord.
Ja.
Som jo har den her restaureringsuddannelse, hvor man kan tage nogle fantastisk gode kurser, hvor man virkelig kan lære noget omkring, hvordan vi skal passe på og vedligeholde og restaurere vores gamle bygninger.
Den restaureringsuddannelse, som Anders her snakker om, ja, det er restaureringsuddannelsen, som ligger i EUC Nord i Hjørring. Det er et efteruddannelsesforløb for murere og tømrere, og det er helt fantastisk. Jeg sætter et link ind til den brochure, der er omkring uddannelsen. Og som du sikkert rigtigt har gættet, så har både Anders og Laura Feline været på uddannelsen.
Så jeg tror det der, og jeg husker selv, jeg gik jo på restaureringsuddannelsen over i Odense, dengang den lå der.
Ja.
Og der var der jo tværfaglige forløb, de første to moduler, altså ud af de her 30 ugers forløb. Og det var jo ikke fordi, at vi skulle være multihåndværkere, for det var der slet ikke tale om. Men der var tale om, at jeg som murer godt kunne have en fordel af at vide, jamen i forhold til for eksempel, hvis vi nu tager en bindingsværksrestaurering, jamen hvad laver tømmeren så egentlig? Og er der noget, jeg kan gøre, som gør det nemmere for ham eller hende at komme videre? Det samme med malerne, eller smedene, eller snedkerne. Altså, så det her med at være nysgerrig og have forståelse for andre fag, altså deres arbejdsgang, det synes jeg er en super god egenskab. Og det er fedt, at du allerede i så ung en alder. Det var jeg lidt længere om, vil jeg sige, vil jeg godt indrømme. Så det synes jeg er mega sejt og fedt, at du allerede har gjort dig nogle tanker omkring det.
Tak. Når jeg er ude at undervise, så laver vi faktisk en øvelse, vi har kaldt for dukkehuset. Det har ikke noget med dukkehuset at gøre, men der er et billede af et tværsnit af et hus, og så skal eleverne prøve at navngive alle de materialer og ikke genstande, som siger bestand, dele et hus, det består af, og så snakker vi om, hvilke håndværkere, der har lavet de forskellige dele, og det er jo lige pludselig vildt mange håndværkere, man kan liste op til at bygge et hus.
Ja.
Og det er jo, altså, vi tager den helt ned fra.
Ja.
Ja, vi tager den helt ned fra, fordi vi snakker også nogle gange med elever, der ved, hvad, altså, når vi siger, nævn en håndværker, så siger de, at der er en elektriker, en tømrer og en murer.
Ja.
Og så kender de ikke de andre, og det forstår jeg egentlig godt, for det er ikke så tit, man bliver præsenteret for andre slags håndværkere, medmindre man er i branchen.
Nej.
Så det virker til at være en ret god øvelse til at få en forståelse af, både hvor mange fag der findes, men også altså, hvor meget viden der skal til for at lave byggerier. Det netop er vigtigt, at man kan snakke sammen i en eller anden grad, for at det skal lykkes at bygge.
Det er faktisk en god idé med sådan en, det jeg har det med selv, der hedder det, men det er ikke, den illustrerer det ikke på samme måde. Den illustrerer bare, hvad tiden har været. Jeg fik af en kammerat, der arbejdede på Frilandsmuseet, der hedder det, oppe i Lyngby, en gammel matematikbog fra starten af 1900-tallet. Og alle regneeksemplerne i dem var noget fra landbruget eller byggebranchen.
Nå.
Det vil sige, hvor meget korn skulle du bruge til, hvis du vidste så meget, skulle sås på en mark. Hvis du skulle pusse så mange kvadratmeter, hvor meget skal du så bruge? Skal du købe ind til sådan? Og det var så tydeligt, at det var jo fra, at rigtig mange af dem, der fik den her matematikbog, de jo enten endte op i landbruget eller i håndværksbranchen. Vi mødtes jo også på håndværkerfestivalen ude på Lokomotivværkstedet. Der var du jo også.
Ja. Ja, der var jeg selvfølgelig også med. Altså Building Greens nye tiltag her, som jeg jo også synes var helt fantastisk, at i den grønne omstillingstegn, at ikke nødvendigvis kun at mødes en masse akademikere og projektere en del af byggeriet, men også få håndværkerne med. Altså få os til at komme ud og se og prøve og mærke og føle og snakke. Og, altså, så det synes jeg var rigtig godt initiativ.
Den er jo noget lidt andet end man kan sige, den håndværkfestival, som man jo laver i Arlhede, hvor man meget er, altså, hvor der bliver nørdet rigtig meget med ens, man kan sige, fagkundskab. Hvad fik du ud af at være med sidste år? Altså, udover det, du siger med netværk og sådan noget, var der også noget, var der nogle ting, der var sjove at deltage i, eller workshops, eller...
Jamen, altså, jeg blev faktisk inviteret med til at bygge sådan en lille mock-up, hvad kan man kalde det, eller sådan en lille samt-selv bindingsværkskonstruktion på 3 gange 2 meter i højden, som også er nede på Jarlhede nu her, og ligesom man er blevet en del af deres faste inventar, hvor at man som besøgende kan komme og prøve at bygge med de her bindingsværksstokke og sætte dem sammen og se de forskellige samlinger, hvordan de egentlig ser ud og hvordan de fungerer og sådan noget. Og det synes jeg er super sjovt at også være med til at lave noget formidling. Altså,
Ja.
Så det synes jeg også er en god oplevelse dernedefra.
Men det var sjovt, fordi Laura Feline, som jeg også har talt med i forbindelse med deltagelsen på håndværkfestivalen, hun sagde, at det en af de ting, hun synes, der kunne være sjovt, det var, at hvis man lavede sådan et større byggeri, som man byggede videre på, hver gang man kom.
Jeg synes, det kunne være vildt sjovt, hvis der var en anden form for sammenbyg.
Ja.
At vi fik startet på, det kunne være en lille del af noget bindingsværk eller noget andet,
ja,
som altså kunne stå, og så igen til næste år kunne der blive bygget noget nyt, så det er ligesom blandt andet en form for stafetbyg.
Det var da en god idé.
Ja. Som viste forskellige teknikker inden for forskellige fag, men jo selvfølgelig noget, der giver mening, at det kunne stå udenfor.
Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Jeg forstår, ja. Det var da en fed idé. Det kunne også være sjovt, så kunne det vokse i scope, altså i takt med, at der siger, det kunne jeg også godt tænke mig at komme og være med på. Altså,
ja. Eller sådan, så kunne man, men der tilbage i 2024, der var jeg jo med til at lave den her franske lås.
Ja, jamen præcis, det er jo sådan noget, altså, det er jo sådan noget, som vi snakker om, når vi mødes.
Ja.
Ja. Ja.
Men altså, det er jo bare, jeg synes bare, det er så hyggeligt at bygge sammen. Det er jo det, jeg kan jo godt lide at bruge min fritid på det også.
Ja.
Og så gøre det sammen med nogle andre især. Det gad jeg godt, noget mere sammenbygge.
Det kunne da være vildt sjovt og dejligt tværfagligt, ikke?
Altså, jo, præcis.
Ja.
Vi snakkede lige præcis om det der nemlig med tværfagligheden og forståelse for hinandens, hvad kan man sige, arbejdsgange og hvad kan man sige, materialer og metoder. At det der med at få en ydmyghed og en respekt for det, som de andre faggrupper laver, det giver tit gode projekter.
Altså, og det er jo super vigtigt at huske på, og også have den respekt for hinanden og vide, altså, hvor ens faglighed den går til, altså, synes jeg også er super vigtigt.
Ja.
At man ligesom kender sine begrænsninger. Det er næsten en af de største styrker, man kan have.
Ja.
At vide, hvornår man er for langt ud på dybt vand. Altså, man skal altid udforske og være nysgerrig, ikke også, Mads?
Det skal så, man.
men man skal også stå på sin faglighed og huske at sige fra, hvis det er noget, man ikke føler, at man er kompetent nok til.
Ja.
Så.
Men har du planer om, at skal på Jarlhed igen i år?
Det skal jeg. Ja. Det skal jeg helt bestemt. Altså, jeg står godt nok og skal til at have en flytning lige i weekenden inden, hvor jeg skal flytte på landet sammen med min kone og mange ting. Men det bliver prioriteret højt. Og så i år, så tager jeg min kone og min søn med. Så de også kan se. Nu har jeg har også været på 14 dages kursus i tværfaglig restaurering og bindingsværk nede på Jarlhede her.
Ja.
For en måneds tid siden. Så jeg har tilbragt noget tid dernede. Så det bliver sjovt at vise jeg viste min kone og specielt min søn også, hvordan der er dernede.
Altså, jeg tror, noget af det, der står klarest for mig, det var fællesskabet blandt håndværkerne. Og der kommer både gæster på festivalen kommer der både gæster, der er måske familier, der bare skal have en hyggelig dag og er nysgerrig, og så jo også professionelle håndværkere.
Ja.
Det var bare vildt interessant at møde folks entusiasme i deres håndværk, og på en måde netværke med dem.
Nogle gange, hvis man er ildsjæl og navnligt inden for et nichefag, sådan havde det også, kunne jeg også selv føle, dengang jeg blev stenhugger. Hvis man brænder for det, det er jo ikke altid, selvom man møder andre håndværkere på byggepladsen, at de har samme passion. Så det her med at møde nogen, der er ligesindet og også brænder for det, de laver, det kan man jo tit føle som inspirerende, og at man ikke er alene. Og det kan jo booste, specielt hvis man er en ildsjæl. Altså.
Ja, lige præcis. Jeg tror, altså, noget af det har haft størst betydning for, er de fællesskaber, jeg er i nu.
Ja.
Vi er en gruppe i Aarhus, der snart stifter en forening, som består af, der er så arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og håndværkere med i. Lige nu er det i forum, hvor vi bare snakker om, hvad vi synes, der skal ske i byggebranchen.
Ja, ja.
Men nogle af de mennesker, jeg mødte på festivalen sidste år, er nogle af de samme, der er med i den her begyndende forening.
Ja.
Og det kan da godt være, at foreningen vil have sket alligevel, men det gør da tingene lettere, når man lige pludselig kender hinanden og har nogle minder sammen, og hurtigere kan komme ind til kernen af det, vi gerne vil, når vi har haft de her gode oplevelser sammen på festivalen.
Nå, men og har du planer om, at skal deltage ved festivalen igen i år?
Ja, jeg håber at komme i år. Det kan godt være, at det bare bliver som gæst.
Ja.
Men det håber jeg virkelig.
Jamen, altså, der har jo været lidt snak om en håndværker-camp.
Ja.
Altså, så ligesom gå hele vejen med festivalen, ikke også? Og så lave et campingområde med, bål om aftenen og guitar og folkmusik. Ja. Og altså, man rigtig gå all the way, og så køre rigtig festival. Det håber jeg på kommer på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Det kunne være rigtig fedt.
Ja.
Ja.
Men fedt, altså, der er jo alle dem, jeg har talt med, og som jeg har talt med sidste år, jamen, de har jo bekendtgjort, at de skal deltage igen, så det tyder jo på, at det kan et eller andet.
Altså, præcis.
Jeg vil bare sige tak, Anders, fordi jeg lige måtte forstyrre dig et par minutter. Altså, og fedt at høre, at du også er begejstret for det, og så ses vi jo op.
Ja, det gør vi helt sikkert.
Og tak, fordi jeg lige måtte snuppe et tidligt telefonopkald her en fredag morgen.
Altså.
Tak.
Det skal du være velkommen til.
Tusind tak til alle de søde mennesker, som stillede op her til podcasten. Det her, det er jo Den Nysgerrige Håndværker, og jeg er som altid jeres vært, Mads Okking. Og husk, at den her podcast, den bliver jo til i et samarbejde mellem Dansk Håndværk og 3F. Alle de forskellige ting, som vi har snakket om her i podcasten, ja, dem sætter jeg et link til inde i beskrivelsen. Og så håber jeg, at nogle af jer vil få tid og lyst og mulighed for at komme til håndværksfestival på Jarl Hede. Det foregår den 9. til 11. maj. Og hvad du kan høre om i næste episode af Den Nysgerrige Håndværker, ja, det kommer der lige en kort intro til her. I dag har jeg inviteret to personer i studiet, som skal hjælpe mig med at forstå, hvad det betyder at organisere sig på det danske arbejdsmarked. Og de skal også gøre os klogere på den danske model. Og derfor har jeg inviteret Claus von Elling, som er formand for 3F's byggegruppe, og Morten Frihagen, som er direktør i Dansk Håndværk, med i studiet. Jeg håber, I har nydt den her episode lige så meget, som jeg har nydt at lave den. Vi høres ved. Og husk, der er ingen af os, der bygger hus alene.